qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Il-programm ta' tilqim kontra il-COVID-19 fl-Awstralja issa għaddej ġmielu b'eluf ta' nies diġa ħadu l-ewwel tilqima tagħhom. Ħafna nies fl-Awstralja qegħdin jittamaw li dan ikun biżejjed biex l-Awstralja terġa' tiftaħ għall-bqija tad-dinja. Imma meta se jiġri dan? L-SBS staqsal il-Gvern Federali u esperti tal-ivvjaġġar xi uħud mill-aktar mistoqsijiet importanti dwar l-ivvjaġġar u l-kwarantina wara it-tilqim. Il-frontieri internazzjonali tal-Awstralja ilhom kważi magħluqa għal kollox għal dawk li mhumiex ċittadini Awstraljani u dawk li ma joqodux l-Awstralja u inqabdu f'xi pajjiż ieħor minn Marzu tas-sena l-oħra. Dall-aħħar il-Gvern Federali żied il-perjodu ta' emerġenza eżistenti għal 3 xhur oħra sa 17 ta' Ġunju ta' din is-sena. Dan ifisser li vjaġġar internazzjonali ma jistax isir għal dawk li ma jikkwalifikawx għal xi eżenzjoni sa tal-anqas nofs is-sena d-dieħla. Ħafna nies fl-Awstralja qegħdin jittamaw li bit-tilqim kontra il-COVID-19 ikun biżejjed biex il-pajjiż jerġa' jiftaħ għall-bqija tad-dinja. Imma dan ser jiġri mhux eżattament. Kellimi għad-Dipartiment tas-Saħħa jgħid li dak li jistenna l-Gvern huwa li waqt li l-COVID-19 jibqa' jkun ta' theddida għas-saħħa pubblika madwar id-dinja, dawk in-nies li jidħlu fl-Awstralja jkollhom bżonn jieħdu dawk li huma jsejħu mitigazzjonijiet ta' riskju xiera. Waqt li din l-istrateġija tinkludi t-tilqim, jgħidu li l-Gvern ma iħarix lejn it-tilqima bħala soluzzjoni kompluta imma aktar bħala miżura oħra kontra it-tixrid tal-virus. Dr. Fiona Stanaway li hija epidemioloġista klinikali mill-Università ta' Sydney għas-saħħa pubblika tgħid li xi fatturi għandhom ikunu kkunsidrati qabel l-Awstralja tiftaħ il-fruntieri tagħha. Bħal kemm huwa kbir it-tixrid tal-virus f'pajjiżi oħra u kemm kbira r-rata tal-infezzjoni. X'qed jiġri fl-Awstralja bħal kemm nies ħadu t-tilqima u xi ħaġa li għadna ma nafux kemm hija tajba t-tilqima biex il-virus ma jitteħeġ minn persuna l-oħra.
The borders being closed is really about reducing our risk, and there's a number of things that contribute to that. So one is really what the pandemic's doing in other countries. So how high their rates of infection are would be one factor that would be considered. And then the second is what's happened here. So how many people have been vaccinated? I guess the third thing that's important, and this is unfortunately something that we don't really know yet, although data is becoming available more and more, is how good the vaccine is against preventing transmission.
Allura, meta nistgħu nistennew li nkunu f'sitwazzjoni li l-ivvjaġġar internazzjonali ikun jista' jerġa' jibda? Meta nafu kemm hija kbira l-inċertezza tas-sitwazzjoni madwar id-dinja huwa diffiċli li ngħidu li ma xahar jew data. Adrian Leach huwa l-kap esekuttiv ta' l-insurance ta' l-maniġjar tar-riskju ta' l-ivvjaġġar ta' World Travel Protection. Liċ jgħid li ma jaħsibx li l-ivvjaġġar internazzjonali ser ikun possibbli qabel l-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Huwa jgħid li l-bukjar se jiftaħ sal-Ulju imma qegħdin iħallsu lejn l-ivvjaġġar li jsir is-sena d-dieħla.
I think that's still a sensible timeline. I know bookings are opening up in July, but you would really be looking for your travel in 2022. And that will give everyone time to see the success rate of the different vaccinations being rolled out across the globe, and give time for the different health authorities to get to a level which will be, achieve the goals of the vaccination. So I think there's a bit of time to pass yet.
Esperti jgħidu li l-Awstralja x'aktarx tiftaħ il-fruntieri tagħha għal xi pajjiżi qabel pajjiżi oħra. Dr. Fiona Stanaway tgħid li tittama li xi pajjiżi bi trasmissjoni lokali tal-virus baxxa bħal Taiwan tkun fuq quddiem minn pajjiżi oħra fejn il-virus ikun mifrux ħafna.
I think that it's more likely that we'd be able to travel to Asian Pacific countries that have controlled the virus well before we'll be able to travel to other places. But I guess we'll see, you know, over the next few months what happens in the rest of the world.
Biex in-nisi vjaġġaw l-impajjiżi oħra u jitnaqqas il-periklu, ħafna linji tal-ajru ikunu qegħdin jintroduċu dik magħrufa bħala no jab, no fly. Jiġifieri ma tieħux it-tilqima ma tkunx tista' titla' fuq ajruplan. Dan ifisser li kull min ikun abbord titjira internazzjonali irid ikun ħa it-tilqima tal-COVID-19. Imma kif jista' jingħata prova li ħadd it-tilqima? Dan fejn jidħol il-kunċett ta' passaport li jindika li tkun ħadd it-tilqima. Adrian Leach jispjega li dan jista' jkun dokument li juri li jew tkun ittestjat jew li tkun ħadd it-tilqima. Dan jista' jkun fuq dokument tal-karti jew forma digitali fuq it-telefon jew smartphone jew passaporti li juru li ħadd it-tilqima li jkunu iffirmati mit-tobba.
That's a presentable document to help an individual prove that they've either been tested or vaccinated for COVID-19 in this situation. Now that could be manual or digital. In a digital format, there would be a digital wallet on your phone or smartphone, or the alternate system would be the yellow vaccination passports that have been around for some time that you carry around, which have been signed off by your doctor to say you've had that vaccination.
Allura għandi nibda naħseb biex nibbukkja titjiriet lejn l-Awstralja jew mill-Awstralja. Kwanta sijajt li qed jippjana li jerġa' jibda it-titjiriet regolari internazzjonali għall-biċċa l-kbira tal-pajjiżi li kien jivvjaġġa qabel il-COVID mill-31 ta' Ottubru ta' din is-sena, meta il-Gvern Federali jistenna li t-tilqim kollu tan-nies ikun komplut. Imma esperti tas-saħħa jwissu biex wieħed jistenna ftit ieħor qabel taqta' il-biljett billi s-sitwazzjoni tal-coronavirus madwar id-dinja għadha inċerta ħafna. Għall-miżuri ta' saħħa u support preżenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19 bil-Malti, żur sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.